souvisí s tím, co jsme četli úplně na začátku a jmenuje se Neotřesitelný základ. Tak už tušíte, protože jste protřelí křesťani, tak víte, že budu mluvit o tom dobrém základu. A na začátku Michal četl to podobenství, které vyprávěl Ježíš o dvou mužích. Jeden stavěl na skále svůj dům, druhý na písku a jak to dopadlo. A pán Ježíš vlastně je tím základem. A já o tom přečtu, nebo přečteme si teďka ještě jedno místo. Je to s 1. Korinským ze 3. kapitoly, Fanda vám to najde, od 10. verše do 19. verše. Takže 1. Korinským 3. kapitola, 10 až 19. A tam je, děti jsou vytrvalí, už zase zpívají. A tam je vlastně řeč také o tom základu. Tak já to budu číst z tohohle překladu. Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ. A jiný na něm staví. Každý, ať si dává pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo schoří, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? Ničí-li někdo Boží svatyni, zničí Bůh jej. Neboť Boží svatyně je svatá a tou svatyní jste vy. Ať nikdo neklame sám sebe. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. Amen. Vlastně ještě 19,5, ještě půlku toho 19. verše, promiňte. Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem bláznovstvím. Tady skončíme. Vlastně by se dalo říct na základě toho, co jsme si dneska připomněli z písma, že tady Ježíš a Duch Svatý skrze apoštola Pavla vlastně nám zjevuje, říká, vyznává, o co vlastně v našem životě jde. Jde vlastně o to postavit svatyni, kde by Bůh přebýval a kde je svato. Je to svatá svatyně, jak je tady napsáno. A o to vlastně jde v životě každého z nás. Nejde o to, aby jsme měli krásný život, nejde o to, aby jsme měli těžký život, nejde o to, aby jsme se cítili vždycky pohodlně, nebo aby jsme se neustále soužili a omezovali. To jsou všechno podružné věci. Důležité vlastně tohle slovo, které je tady řečeno, tak vlastně říká, víte, ono jde o ten výsledek. Co z toho nakonec vzejde? Vlastně už v tom prvním podobenství na začátku shromáždění je to také obsaženo. Každý nějak staví. Každý z nás nějak buduje svůj život. A tam je o těch dvou mužích a vlastně je tam řeč, že nakonec přijde příval. A nakonec se to ukáže. Nakonec to, co je neotřesitelné, zůstane a to, co nemá ten pevný základ, tak se prostě zřítí, zbortí. A tady to místo, které jsme si přečetli v Korinském, to vlastně rozvíjí, tam je místo přívalu, místo bouře je použit symbol ohně, který je možná vlastně přiléhavější tomu, co nakonec nastane. My víme, že tento svět, tento čas, tato doba, tento den, abych se tak vyjádřil biblicky, skončí ohněm. Už ne potopou, ale ohněm. A o tom je tady vlastně napsáno. Ale vrátím se na začátek toho textu. Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel založil dobrý základ. A jiný na něm staví. My víme, kdybychom četli celý ten kontext té kapitoly, tak vlastně tam předtím apoštol Pavel de facto polemizuje nebo naráží na tu situaci, že někteří křesťané říkali, my patříme k Apolovi, my patříme k Sílasovi, my k Pavlovi, my jsme Kristovci. Prostě, že lidé se tak jakoby škatulkovali podle učení a školy, která jim zrovna líp se dělá do jejich uší. A to se apoštolovi Pavlovi nelíbilo a nějak na to navazuje, ale v podstatě tady říká, založil jsem základ, ale pak na něm někdo jiný staví. A mě tak napadlo, že pro nás nebo každý z nás pro sebe bychom si to mohli vzít následujícím způsobem. Ten základ jsme každý vlastně dostali. Každý z nás uvěřil z Boží milosti a pro tuto chvíli to tak postavím, že vlastně svoji víru, svoje znovuzrození, milost v Kristu si dostal zadarmo. Ten základ prostě máš a teďka ale jiný na něm staví a ten jiný to seš ty. Základ, ten předpoklad, základní předpoklad, že Ježíš Kristus ti odpustil hříchy, zaplatil za ně a vykoupil tě, to máš zadarmo. Ale teď se to ukáže. Ten zbytek je vlastně na nás, na tobě a na mě. A o tom písmo mluví tady a vlastně říká, no a ono záleží na tom, jak se na tom staví. Nezáleží jenom na tom základu, ale záleží na tom, jak, co na tom vyroste. A vlastně je tady řečeno, ten základ, to ještě není ta budova. Ten základ je v zemi, je dobrý, nikdo s ním nepohne, to je ta skála. Ježíš Kristus. O tom není diskuze. Ale to nestačí. Řekl jsem, ve tvém životě jde o to, co za budovu vyroste na tom základu. Co vlastně postavíš? Svýma rukama, svojí vírou, svým duchem, svými ústy. Je tady potom nakonec řeč o tom chrámu, o té svatyni. A k tomu se ještě dostaneme. Rád bych se zastavil nebo zvlášť vypíchnul 13. verš, kde je řečeno, dílo každého se nakonec ukáže. O tom chci dneska mluvit. To chci, aby nás nějakým způsobem zasáhlo. Je tam řečeno, že můžeš stavět ze zlata, z drahého kamení a ze stříbra. A to jsou věci, které i když projdou žárem, tak se vlastně nezmění, zůstanou. V Biblii je mnoho veršů o tom, jak Bůh nás přepaluje jako v ohnivé peci, ta struska odchází a vyhazuje se na stranu a to zlato vlastně zůstává. Podobně je to se stříbrem, s drahými kameny. Ta vitelnost některých drahých kamenů je hodně vysoká. To by nám tady mohla Lenka možná říct, si to pamatuje ještě z vysoké školy. A nebo můžeš stavět ze sena, slámy, strniště, jak píšou kraličtí, ze dřeva. A to, když se dostane do žáru, tak to prostě schoří a na tom základě zbyde co? Hromádka popela. A já bych chtěl teďka vyprávět dva až tři skutečné příběhy některých lidí a za ty jedny se budeme modlit. Jako takovou ilustraci. První příběh je o jedné ženě, kterou známe s Lenkou ještě ze sboru z Prahy a byla to, nebo je to sestra, je to žena, která vlastně byla vždycky taková hodná holka, potom uvěřila v nějakém tom věku a stala se křesťankou. Spořádanou, pokojnou, vždycky milý úsměv na tváři ve shromáždění, taková úslužná byla. Vdala se za jednoho bratra, měli spolu děti a žili spolu zhruba plus minus 20 let. A ona byla vždycky taková příkladná, ano, to je charakteristické slovo, příkladná sestra. Děti povyrostly, v podstatě se osamostatnily a jednoho dne ona vlastně někde potkala jednoho chlapa, jednoho pána, svoji první lásku, nějakou školní lásku prostě. On už taky měl za sebou celý život, byl rozvedený a v ní se něco prostě najednou, se jí to tak dotklo, prostě něco tam problesklo, něco se tam vrátilo. Řeknu to zvláštním způsobem, ale začala s ním chodit. Měla sice manžela a začala s ním chodit, začala s ním randit. Nakonec se od toho svého manžela odstěhovala a začala žít tady s tím vlastně nevěřícím člověkem. A vlastně spálila všechno, co do té doby trvalo. Nikdo by to do ní neřekl. Po sborech jsou různí divoši a divoženky, ale do ní byste to neřekli. A když pak potom vlastně s ním mluvili některé kamarádky, křesťanky a prostě si o tom povídali, co se stalo, jak to je, tak ona vlastně říkala něco v tom smyslu. Já jsem už od malička byla ta poslušná, ta hodná. Já jsem všechno dělala dobře, nebo myslela jsem, že prostě se ode mě žádá, abych všechno dělala správně. A tak jsem to dělala. A vlastně i jako ta manželka těch 20 let, ono je to takové svým způsobem náročné období, když ty děti prostě vylítnou a najednou prostě to setkání, ta jiskra, nějaké nostalgické vzpomínky a najednou to ruplo. A celý ten dům víry se sesypal. Všechno spálila, všechno opustila. A svět tohle to oceňuje. Pro lásku prostě jako dokázat, jako obětovat všecko. Na druhou stranu známe toho manžela, známe, jak mu je, a jak je to těžké. Další příběh je příběh pastora. Když jsem byl ještě jeden čas v Radě křesťanských společenství, tak jsem tady ten případ musel spolu s dalšími vedoucími té církve vlastně řešit. Tak je to případ, samozřejmě, že vám neřeknu jméno, je to případ jednoho bratra, který byl mladý, nadšený křesťan, stal se pastorem skupinky, potom zboru. Ten zbor na severní Moravě to byl výborný, dobře to tam fungovalo, ale oženil se, měl 3 děti, nebo má 3 děti, ale už jako nevěřící, když byl ještě nevěřící, když byl mladý, než se obrátil, tak měl nějaké prostě problémy, závislosti určité a v tuto chvíli se to projevilo tak, nebo řeknu to, jaké on vlastně předtím hodně pil a krat a prostě byl to takový divoch. A na tom alkoholu byl závislý, ale když uvěřil, tak ho Pán vysvobodil z toho a byl úplně čistý. A zase prožil část života a byl úspěšným pastorem, sbor fungoval, sbor se měl dobře, on měl skvělý kázání, skvěle sloužil, staral se o lidi. Ale pak najednou se provalila taková věc, že totiž se dal na automaty, stal se z něj gambler a napučoval si přes 750 tisíc. Nakonec se to vyšplhalo až na 1 000 000, ten dluh. Vlastně těch 750 tisíc bylo ze zborových peněz. Prostě tuneloval zborový účet. Takže vidíte, že ten zbor se měl dobře. To jako když leží na účtě. A prostě všechno to prosázel, nastrkal do těch automatů. A najednou se to prostě provalilo. A on to chtěl řešit tak, že se chtěl prostě zabít. Už jako nevěděl, co dál. Strašlivá ostuda, zklamal všechny lidi. Rodina zničená, uvrhl vlastně rodinu do strašlivých dluhů a měl jít sedět. Podařilo se ho zachránit, podařilo se najít nějaká cesta, za prvé ho odvrátit od té myšlenky sebevraždy a dnes už není pastor, ale vrátil se k Bohu, podařilo se to nějak nakonec dát dohromady všecko. Ten třetí příběh vynechám. A možná si řeknete, to mě by se nemohlo stát. A nebo si možná říkáš, no mě by se to mohlo stát. Dokonce se mi to třeba už někdy stalo, nebo cítím, že bych mohl přepadnout přes ten kraj do té propasti. Plně cítím, jak mi prostě smekají nohy. A někdy máme dvě tendence, dvě reakce. Buď takovéhle lidi soudit a říkat si, no vidíte, celý život se přetvařoval, to bylo špatný. A vyvíjet všechny možné teorie, proč se mu to stalo, jak se do toho dostal. A tam se dostáváme do pozice těch Jobových přátel, kteří všichni měli, každý měl svoji teorii, proč se Job dostal do problému. Ale každá byla falešná. Ale dávali mu co proto. Pán Ježíš vlastně, když vyprávil nějaké takovéhle příběhy, je jeden krásný, nebo vlastně dva takové příběhy, Pán Ježíš vyprávěl o těch 16 lidech, která zabila věž v Siloé a o těch lidech, kteří byli obětováni, zmasakrováni prostě v chrámu římskými vojáky a Herodovými vojáky. Tak vlastně to jsou krvelační příběhy, to jsou strašlivý prostě story. A buď nás děsej, nebo nás prostě úplně ochromněj, nebo naopak si říkáme, to asi hřešili. Ale Pán Ježíš nevyprávěl tady ty příběhy proto, aby jsme vyvíjeli svoje teorie, ale jeho odpověď tenkrát byla. Oni se ptali, co bude s námi, pane? A Pán Ježíš říkal, Neříkal, proč se to stalo, jestli se to muselo stát, proč Bůh nezasáhl. Prostě Pán Ježíš říkal, nebudete-li činit pokání, stejně zahynete. Když slyšíš takovouhle story, jak třeba letitý křesťan upadl do nějakých problémů, není to proto, aby si ho soudil, ale je to proto, aby si se za něj modlil, aby si mu žehnal. A druhá stránka věci je, zamysli se nad sebou, hledíš, abys nepadl, ty, kdo stojíš. Nebudete-li činit pokání, zajisté, říká Pán Ježíš, zajisté také zahynete. A tady je to slovo o tom, že základ jsme dostali, základ byl položen, ten je pevný, dobrý, krásný, věrný. Je to Kristus a teď my na něm stavíme. Je krásné, je to výjimečné místo v písmu, tady to, co jsme dneska četli, které vlastně říká, odhaluje takovou zvláštní polohu, protože říká, když přijde ten oheň a to, co si postavil, ti prostě schoří, tak tam zůstane aspoň ten základ a ten člověk, nebo ty prostě, jo, budeš zachráněn, zachráníš si holej život, jak se říká, ale utrpíš škodu. Utrpíš škodu, nic nezůstane. Všechno odvané vítr. Ukáže se to, obnaží se to, co tam vlastně je. Oheň vyzkouší každé dílo, anebo oheň vyzkouší každého z nás. Toto slovo je jedno z nejdůležitějších slov. Je to součást evangelia. Není populární, ale vlastně Bůh nás takhle ujišťuje, Pán Ježíš nás ujišťuje a Bůh nás ujišťuje. Nakonec na tvůj život, ne nějakých křesťanů, ale teď mě dobře poslouchej, na tvůj život přijde oheň. Možná ne v tomto čase, možná to bude ten závěrečný oheň, to prostě my nevíme, ale na tvůj život určitě přijde oheň a ten sežehne všechno, co schoří a zbyde jenom to, co nejde spálit, jenom zlato, stříbro, prostě ty pravé duchovní věci. Všechno ostatní prostě zmizí. A ukáže se, co seš zač. Ukáže se, co si vlastně dokázal postavit. A tohle někdy lidi neradi slyšíme. My bychom se radši pohybovali na vlně Boží milosti a takového neustálého jenom jakoby plutí na takovém pocitu, vlastně, že nás Bůh má rád. A to on nás má rád. Ale Ježíš, apoštol Pavel a další místa říkají, jednou se bude účtovat. A nic, co bylo skryto, tak nebude utajeno, ale vyjde to na povrch. Tam řada pohledů na to, řada způsobů, jak to Bůh vyjadřuje, ale jeden z nejjasnějších je tento. Tvoje stavba, tvoje dílo bude přepáleno. Vzpomněl jsem si na ten známý verš, který je o Pánu Ježíši. Říkal to Jan Křtitel, já vás křtím vodou ku pokání, ale přichází někdo větší, než jsem já, nejsem ani hoden mu zavázat řemínka u sandálu, on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Je to Ježíšovo dílo. Ten Ježíš, který tě zachránil, tě také vyzkouší. Já jsem nedávno tady kázal o našem přímluvci v nebi, Ježíši Kristu, spravedlivém, který dnem a nocí se přimlouvá a je prostě naším advokátem. To je jeho úkol, jeho poloha, jeho touha, jeho srdce, ale zároveň Ježíš jednoho dne přijde s mocí, silou a s ohněm a ten oheň prostě všechno, co nestojí za to, schoří. Druhý verš, který bych chtěl vypíchnout, který jsme četli z toho textu, který si myslím, že je důležitý. A je tady napsáno, jak jsem ve 13. verši zdůrazňoval, dílo každého se stane zjevným, tak ten druhý verš je 18. verš. A ten začíná slovy. Ať nikdo neklame sám sebe. Ať nikdo neklame sám sebe. Myslím si, že to jsou dvě důležité informace, které bychom jako křesťani si měli pořád připomínat a uvědomovat si. Za prvé, jednou budu skládat účty z každé myšlenky, z každého slova a z každého činu. A za druhé, to je velmi praktické slovo, nemaš si med kolem huby. Nelži sám sobě. Jestli je potřeba něco změnit, změň to teď. Jinak se jednoho dne tvoje stavba zřítí jako hromádka karet. Máme obrovskou schopnost to jakoby vydržet v té umělé, nepevné stavbě. A tady vlastně není důležité, jak ses do té stavby pustil, proč se to stalo. Možná v tom prvním případě o té sestře, která možná rodiče se na ní podepsali, že jo, tak ji vychovávali, ty musíš být vzorná, musíš mít ty jedničky a dělej vždycky to, co tatínek říká. Já nevím, jak ji vychovávali, tak byla vzorná, slušná, úslužná, pořád se usmívala. Já si myslím teda, že se neusmívala pořád. Možná doma pod peřinou se neusmívala, někdy brečela. Ale pak přijde nějaký zásah a najednou se ukáže, že to celé stálo na hliněných nohou. A najednou prostě přeci jenom v ní něco, co nebylo, co se nepoddalo Bohu, najednou začalo tak silně křičet, ale já chci být svá. A to není nic špatného. Buďte svý, vždyť jste krásný, originální, boží stvoření. Ale něco je špatně, když to člověk řeší prostě špatným způsobem. Nikdo z nás, o tom jsem v poslední době také trochu přemýšlel, nemůže říct, mě to nemůže potkat, nebo nemůže se mi to stát. Každý z nás máme různé slabé stránky. A tady je to slovo, ať nikdo neklame sám sebe. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku moudrý, ať se stane bláznem. Já si to představuju tak, nebo vykládám si to, tak ta moudrost, to je taková ušlechtilá vlastnost, ale ono to může být tady v tom smyslu, jestli si myslíš, že na to nějak přeci jenom vyzraješ, že se něco nepozná, že se na něco zapomene, že se to jako zamete pod koberec, že tvůj nevyřešený problém nějak jako vyprchá, tak nelži sám sobě, nevyprchá ani nezmizí. Je jediná cesta, jak se zbavit tohoto nebezpečí. A ta cesta se jmenuje pokání. Přinést to Kristu, říct to a vyznat to. Říct, Pane Ježíši, v tomhletom to jsem ti ještě nevydal. A nebo jsem se to pokoušel stokrát vydat, možná se pokoušel nebo pokoušela, ale ví, že se to nezměnilo. Ale ďábel tě na to může chytit. Ďábel tě může dostat do situace, že tě to prostě zdrtí. Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? Ničí-li někdo Boží svatyni, Bůh jej zničí, je tady napsáno. A zároveň je tady to slovo o tom, že mu zůstane aspoň ten základ a zůstane s tím základem a s tím popelem. Ten třetí příběh, a tím vlastně zakončím to kázání a budeme se pak tady za ten případ modlit, protože je velice aktuální. A znovu opakuju, ty příběhy nevyprávím proto, abych já, anebo ty, aby jsme si mysleli, to jsou nemožní lidi. Jsme na tom velmi podobně. Máme různé kostlivce ve skříně. Ale ten smysl je, aby jsme se modlili za ty lidi, aby jsme jim žehnali, aby jim bylo pomoženo. Ale zároveň, aby my jsme si nastavili zrcadlo a řekli si, jak se to takovému člověku mohlo stát, nemůže se mně stát něco podobného. Musím se podívat do své komůrky, do svého sklepení nebo na svoji půdu, co tam vlastně mám za haraburdí. Protože někdy z těch příběhů jde strach. A není to fakt sranda. Dílo každého se stane zjevným. Ten den jej ukáže, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého jednoho z nás. Tak ten třetí příběh je velice aktuální. Týká se manželů Uhlíkových, známých vlastně evangelistů, služebníků, prostě úžasní lidi, nasazený. A té Katce, manželce Zdeňka Uhlíka, se stala taková věc, že v jejím rodu byly dřív nějaké duchovní problémy, když byla ještě nevěřící. Někdo tam spáchal sebevraždu a teďka nedávno ona se prý dozvěděla o tom, že vlastně jejich už dávno dospělý syn vlastně dostal si schizofrenii nebo propukla u něj, projevila se schizofrenie a nějakým způsobem jí to tak zasáhlo, že musela jít do nemocnice na psychiatrii, prostě někde pobývala, tam jí prostě měla, prostě se zhroutila. A když ji propustili, tak to vypadalo pár dní dobře, ale potom, když se Zdeněk jednou před pár dny vrátil domů, tak ji tam nenašel a našel, nebo jenom zjistil, že chybí lahev alkoholu a nějaký prášky a prostě zmizela. A tak v Horažděvicích ve sboru a možná i jinde vyhlásili modlitební pátrání, respektive hledali ji, on to nahlásil policii a tak dále. A opravdu několik dní vlastně se vůbec nevědělo, kde je, jestli je živá a tak dále. Teďka poslední zpráva ze včerejška je, že je teda nalezená, že je živá. A nevím, jestli je hospitalizovaná. Zase je hospitalizovaná. A nás to samozřejmě zasáhlo, protože jsou to lidi, kteří opravdu hodně slouží, hodně jsou nasazení. Myslím, že jim Bůh hodně požehnal i v té službě. Mnoho lidí skrze ně bylo uzdraveno, posíleno. A samozřejmě bychom mohli vyvíjet ty teorie. Za chvilku se budeme modlit, budeme jim žehnat, budeme té Katce žehnat, ať to má jakoukoliv příčinu. Důležité je, aby prostě nakonec to bylo uzdraveno, aby došlo k tomu vysvobození. Někdy to může být tak, že prostě člověk, který zvlášť slouží Bohu, tak dostává velký pecky. A když se to ještě zkombinuje s nějakou těžkou rodinou anamnézou duchovní, tak to prostě není sranda. A potřebují naši pomoc, ne náš soud. Ale zatím vlastně na druhé straně jakoby visí ten otazník. A co já? Jak je to se mnou, Pane? Co kdyby se mi zatřásla země pod nohama? Jak budu reagovat? Jaká bude moje víra? Jak se zachovám? Jak zareaguju? Co jsem zatím postavil, aby to nespadlo? Neznám žádnou z těch odpovědí na tady ty otázky, protože nikdo z lidí ti nemůže odpovědět. My nevidíme dopředu, nebo nevidíme moc dopředu. A velice těžko se nám rozklíčovávají naše vlastní životy, natožpak životy lidí druhých. Možná i těch nejbližších. A na druhou stranu vím, že písmo jasně říká a celou dobu nás opravdu vehementně povzbuzuje, aby jsme to, co stavíme, aby bylo dobré, aby bylo festovní. A dává úplně jasné návody, jak se to má dělat. Věřím tomu, že prostě nestavíme všichni ze dřeva, nebo jenom ze dřeva, nebo ze slámy. Že mnohým z nás prostě máme dobré věci zbudované, které by vydržely lec jakou bouři. Ale přesto je dobré jednou za čas se zastavit a říct si, Pane, prozkoumej moje srdce, jestli je tam něco nečistého, něco, co jsem ti prostě nedal, nějaká pýcha, zmar, nevěra, strach, závist. Tak do toho tni, rozřízni to, otevři to, a to nikdy není příjemný. A ještě jednu věc vám prozradím, možná ji dobře víte, ale Pán s těmi, kteří už ušli kus, jedná docela drsně někdy. V Biblii je příběh toho mládence, který zachovával zákon, dodržoval pravidla, ctil otce i matku, byl zbožný, dělal všechno dobře. A Pán Ježíš to oceňoval, ale vlastně s ním nevedl žádné křesťanské řeči. Nijak ho nepozbuzoval, nijak ho nechválil, toho mládence. Znali se 3 minuty, Ježíš si vyslechl celý ten jeho vlastně příběh. Pane, co mám dělat, abych získal Boží království? A dodržuji zákon. No to dělám. Tyhle přikázání, tady to, tamhle to, to opravdu se upřímně snažím. Já makám na sobě. Máš jeden problém. Majetek, prachy. Prostě Pán Ježíš se nemaže. Ale on ví, proč to dělá. Protože on ví, že přijde ten oheň, že přijde to zemětřesení, přijde ta bouře a prostě ono se to stejně vytelí prostě se to jako vyvrhne a je to ještě horší nakonec. Teď je čas ty věci otevřít. Tak pojďme se modlit za tentokrát ne za sebe, ale za Uhlíkovi, aby jim bylo dobře, aby jako když zmizí pára nad hrncem. Pojďme se modlit. Nebeský Pane, tak žehnáme Katce, tak vlastně neznáme pozadí toho, té situace, toho příběhu, neznáme ty rodinné historické věci, neznáme vlastně ani jí pořádně, ale vyznáváme, že je tvoje dítě, Pane, a že stojí na tom základu. A moc tě prosíme, Pane Bože, aby si ji tak vysvobodil z toho, co jí trápí a aby si vyčistil všechno, co je potřeba vyčistit. Nevíme, Pane, čím je to způsobeno, ani to vlastně není naše starost. Jestli si to způsobila sama, nebo prostě je to opravdu nějaké útoky. Prosíme tě, Pane Bože, aby si jí požehnal, aby si jí posilnil. Prosíme tě za Zdenka Uhlíka, aby si ho posiloval v milosti, v lásce, aby tohleto zvládl a unesl. Prosíme tě, Pane Bože, za jejich děti, aby byly zdravé, aby ten syn, co má tu potíž s tou schizofrenií, Pane, aby byl uzdraven. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.